Halleluja. Vi skal snakke I dag om Guds økonomiske velsignelsesplan. Guds økonomiske velsignelsesplan for deg. Og det jo litt interessant at Gud har egentlig veldig mye å si om dette som har med Guds økonomi, Guds velsignelse og Guds plan for deg på det materielle, eller på, hva skal man si, det jordiske, sier man også, området. Og noen, de liksom vegrer seg for å liksom, vi helst ikke tale om det. Jeg snakket med en pastor en gang, han sa, nei, vi helst ikke snakke om offer og snakke om penger og sånne ting. Fordi da tenker folk at de skal gi til meg, og det liker jeg ikke. Nå det ingen av de pengene som kommer inn I familiekirken som går til meg, så det veldig, veldig greit. Jeg behøver ikke å, dere behøver ikke å tenke på det. Det går til arbeidet her. Men man kan liksom ha litt sånn skamfull, litt sånn sky opplevelse, følelse av dette med økonomi. Og så liksom står man der og liksom nesten ser litt ned når man skal ta opp et offer, liksom. Og nå skal vi ikke ta opp offer. Det ikke det denne prekenen handler om. Det handler om mye mer enn en givende, men om Guds økonomi. Men er det noe å skamme seg over? Hvis du tenker deg alt det du, holdt jeg på å si, bruker det meste av din tid på, da. I hvert fall halvparten av din tid kanskje, det å arbeide for å få inn penger sånn at du kan leve. Amen. Det jo den virkeligheten som de fleste av oss lever I. Og det betyr at vi bruker ganske mye oppmerksomhet. Vi forbereder oss, utdanner oss, ikke sant, for å få en jobb som gjør at vi kan tjene penger, som gjør at vi kan kjøpe hus og spise mat og dra på ferier og sånne ting. Så det opptar jo ganske mye av våres tid, alle sammen, hvis vi helt, helt ærlige. Så det ville være litt merkelig hvis Gud ikke hadde noe å si, noe på lager omkring dette området. Fordi at Gud, han faktisk en god og omsorgsfull Gud som drar omsorg for alle områder av våre liv. Og det jeg har oppdaget, det at Gud har veldig mye å si på dette området. Og uansett hva dine erfaringer har vært, så det kan være, ikke sant, at det har vært, du kan være, kanskje ha blitt født med en gullskje I munnen, eller sølvskje, jeg vet ikke hva man sier, sølvskje, eller du kan være sånn der løvetannbarn, som liksom ikke fikk noe særlig hjemmefra, men som bare liksom brøt deg gjennom asfalten. Du kan være sånn curlingbarn som liksom mamma og pappaen din har kjøpt alt det du har trengt til du 25. Finns en del av dem I dag. Du kan ha alle mulige forskjellige opplevelser. Og det spiller ingen rolle for det som du skal høre I dag. Og det som Gud har for deg, det langt over og mye mer enn det du har erfart inntil nå. Og vi kan aldri på en måte sette våre erfaringer og bruke det som modell for hvordan vi forstår Guds ord. Vi må forstå Guds ord ut fra Guds ord. Ut fra Guds tanke og ut fra Guds hensikt. Og lære det som Gud han har for oss. Og da det så fantastisk at Gud han vil velsigne oss. Gud han vil forøke oss. Gud vil multiplisere oss. Gud vil hjelpe oss på dette området, sånn at vi kan være til velsignelse. Og vi skal begynne med å lese I 5. Mosebok 28. De 8 første versene. Og når du leser det her, så prøv å tenke på det mer enn bare som en undervisning. Mer enn bare som noe som står I Guds ord og Gud har liksom sagt. Men dette var på en måte noe som Gud proklamerte over Israels folk. Israels folk var hans folk. Det var Guds eget folk. Og han proklamerte, deklarerte velsignelsen over dem. Amen. Vi sier noen ganger, ikke sant? Hvis du I kirken, så blir du lyst velsignelsen over deg, ikke sant? Før du går. Vi gjør det også, men på en litt annen måte. Og det gjorde det også I den gamle pakt. De lyste velsignelsen over folket. Og den velsignelsen, det vil si altså at det Gud taler av vel, av godt over oss, I motsetning til forbannelse, som det onde og det negative, så den velsignelsen, den har kraft I seg. Det ikke sånn at når jeg sier til Solbjørg liksom, Gud velsigne deg, takk for I dag, Gud velsigne deg, så det liksom bare liksom sånn påheng på at jeg sier ha det. Det ikke sånn. Når jeg velsigner deg, og når du velsigner noen, så det Guds ord og Guds velsignelse og Guds ikke bare ønske, men det ligger igjen noe etter deg når du har talt velsignelsen over et menneske. Det noe fantastisk, enormt kraftfullt ved velsignelsen. Og vi skal se mer på det. Og de som var da I den gamle pakt, og vi ser Abraham, Isak og Jakob for eksempel, så ser vi at de var velsignet av Herren. De var rike. De var rike på jordgods. De var rike på kameler. Det ikke sikkert at du der, at du ønsker en kamel. Men de var rike på så mange ting. Og men det som du ser med dem alle, det at det de var ute etter, det var egentlig ikke sauene eller kamelene, eller jord, liksom markene, men det de var ute etter, det var velsignelsen. Ikke sant? Så du ser at Jakob og Esau, de var liksom litt rivaler, ikke bare litt, men ganske mye, I sin oppvekst, fordi at Esau, han var egentlig født først, og Jakob, han ville ha det, den førstefødselsretten og velsignelsen fra sin far. Så han gjorde det på en litt snikefull måte, men han fikk da Isaks velsignelse, fordi Isak så ikke så godt, så han så liksom, han visste ikke helt om det var Isak eller om det var Jakob eller Esau, så han velsignet på en måte feil person, men vi ser jo at det var ikke feil person. Gud vet alltid best. Amen. Men så gråter jo Esau sine modige tårer, og han liksom roper I affekt, liksom, helt fortvilet. Finns det ikke noen velsignelse til meg også, pappa? Og da sa Isak disse, holdt jeg på å si, veldig spesielle ordene. Han sa, nei, det ingen velsignelse. Igjen, jeg ga den til Jakob. Det ganske tankevekkende. Nå det jo annerledes I en ny pakt. Vi har fått velsignelsen gjennom Kristus. Og vi har fått del av Abrahams velsignelse. Amen. Men velsignelsen så påtagelig. Den så virkelig. Og den noe som du kan bære med deg I ditt liv. Og som skaper favør. Og åpner dører. Dører åpner seg for deg. Og du får muligheter som ingen andre får. Du blir faktisk favorisert. Det ikke så verst. Amen. 5. Mosebok 28, vers 1, så står det. Hvis du nå adlyder Herren I Guds røst, og trofast følger alle hans bud som jeg gir deg I dag, da skal Herren I Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg. Så sant du lydig mot Herren din Gud, velsignet du I byen, og velsignet du på marken. Velsignet frukten av ditt mors liv, frukten av din åkerjord, og frukten av din budskap, avkommet av ditt storfe, og tilveksten til ditt småfe. Velsignet din kurv og ditt bakstetrau. Velsignet du når du går inn, og velsignet du når du går ut. Når fienden angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Og de kommer mot deg på en vei, skal de flykte for deg på syv. Herren skal befale velsignelsen over deg, over din matbod og I alt ditt arbeid. Ja, Herren, din Gud, skal velsigne deg I det landet som han gir deg. Halleluja. Amen. Herren skal befale velsignelsen og komme over dig. Altså, det noe med velsignelsen fra Gud som gjør at det, det ikke liksom bare sånn, noe som bare kommer sånn stille og rolig, men den skal komme over dig. Den skal etterjage dig, hvis vi ser på det hebraiske ordet her. Og det betyr at det noe som Gud har bestemt. Det noe som Gud har avgjort i himlen, at du skal være velsignet. Ja, men jeg føler meg ikke alltid velsignet, sier du kanskje. Ja, men det har ingenting med følelser å gjøre. Velsignelsen noe påtagelig. Det noe som du kan se Gud gjør i noen menneskers liv, og han legger på noen menneskers liv som gjør at de vel, bare velsignet. Og jødene har jo alltid vært velsignet. Israels folk var velsignet. Og det jødiske folk har vært velsignet, selv om de ble liksom utspredd utover hele jorden, først til Babylon og så til hele jorden, og ble forfulgt faktisk i Spania, Europa og så videre, så hadde de veldig mye motstand, veldig mye fra oss kristne faktisk, som vi ikke skal snakke om nå, men utrolig mye vanskeligheter og utfordringer, så likevel så velsignet Gud dem. Allikevel så ble det til mye i deres hender, og de ble velsignet i alt hva de foretok seg, alt hva de gjorde. Amen. Og i dag så er det en av de mest velsignede folk på jorden. Jeg tror det av 10 av de rikeste menn i verden, så er det jøder. Og det er bare en liten, det er ikke en prosent engang av verdens befolkning. Så det er et eller annet med det folket som gjør at Gud velsignet dem. Og det har ikke så mye med, Gud sa det jo igjen og igjen, det er ikke fordi dere er noe bedre enn andre folk. Det er ikke fordi dere er mer liksom hellige eller mer fantastiske på noen som helst måte at jeg har velsignet dere, men det er på grunn av utvelgelsen. Altså, det er på grunn av velsignelsen som jeg har lagt på dere, som jeg har talt over dere. Det det som gjør at dere velsignet. Amen. Og Gud har en velsignelsesplan for deg og for meg. Og Gud har alltid velsignet sitt folk. Ikke bare jødene, men han har velsignet de som kom til tro på Jesus Kristus. Fordi at vi har fått del av Abrahams velsignelse gjennom Jesus Kristus, sier Galaterbrevet. Amen. Er det noen som har lest det? Eller skal vi gå, jeg tror vi skal gå dit, bare for å være sikre på at alle får med seg det. Galaterbrevet 3. Galaterbrevet før Efeserbrevet, ja. Sånn er det. Ikke sant? Der står det i det tredje kapitlet, og vers 13. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Det er ikke bare åndelig velsignelse vi har fått i Kristus. Selv om noen tenker sånn, nei, men det liksom åndelig velsignelse. Nei, det sjelelig velsignelse. Det kroppslig velsignelse gjennom helbredelse. Det materiell velsignelse, økonomisk velsignelse. Abraham, hva var han? Jo, han var styrtende rik. Han var kjemperik. Han hadde liksom så mye jorder av storfe og småfe og kameler og tjenere at de liksom bredte seg ut over landet, står det. Og så hadde han gull og sølv i mengder. Så at Lot, som var hans brorsønn, han kunne, det var ikke plass til dem begge to liksom, på samme område. Kan du tenke deg liksom, jeg har liksom så mye velsignelse, så når jeg går sammen med Trond, så sier jeg, Trond, det ikke plass til oss mer I Vestby. Du må flytte til en annen by. Du må flytte til Ås eller et annet sted. Fordi at jeg fyller hele den her byen her. Sånn var gårdene faktisk. Så store var gårdene faktisk i middelalderen i Norge. Hvis du leser om det. Så det ikke sånn helt urimelig for oss å tenke. Men sånn var det med Abraham. Han var styrtende, holdt jeg på å si, han var helt enormt rik. Og den velsignelsen som var med Abraham, det var på alle livets områder. Materielle velsignelser også. Og opp igjennom historien, så de kristne, når kirken startet, og den ble statsreligion og utbredte seg, og det ble til handelsfolk, ikke sant? I alle disse store byene i Italia og andre steder, som da dro på handelsreiser utover hele verden, så var de alle sammen kristne. Har du tenkt på det? Marco Polo, han var kristen. Alle disse her var kristne. Ikke bare var velsignelsen over handelsfolk, og byene de vokste I velstand, men de var også de som hadde så mye velstand at de gav da til vitenskap og finansierte universitetene I Europa. De første universitetene I Europa var startet av kristne. Og ikke bare det, men selvfølgelig så var det en velsignelse over kirken, og biskopene, prestene, var utrolig velsignet. Langt, 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 langt opp I middelalderen. Så Europa ble det mest velstående samfunn I verden. Og så kom forskjellige ideer og motstand, også imot evangeliet og imot de kristne. Og vi skal ikke ta hele den historien, men så snek det seg inn via klostersamfunnene og så videre. Det her med fattigdomsløfte og fattigdoms... At man inngikk en fattigdomsed. Man skulle ikke eie noe, man skulle ikke ha noe. Og fattigdomsidealet snek seg inn og bredte seg I kirken. Og så prekte man I stedet for å preke velstand og velsignelse som man hadde prekt I århundrer, og som Bibelen var fullt av, så kom det på en måte en ny tanke, og det var ja, men vi skal være fattige alle sammen. Men selv etter de begynte å preke om fattigdom, og hadde et fattigdomsideale, så I århundrer så var de velsignet likevel. Amen. Og det masse å si om den historien, men vi skal ikke gå inn på det. Men Gud, han velsigner alltid sitt folk. Han velsigner ikke bare jødene, han velsigner ikke bare de kristne, han velsigner sitt folk. Amen. Så kom protestantene, hugenottene I Frankrike, de var kjempevelsignet. Lutheranerne I Skandinavia og i Nord-Europa, kjempevelsignet. Amen. Og så senere også vekkelsesbevegelser, frikirkebevegelse som baptistene, disse her pietistene og så videre, var kjempevelsignet. Enormt velsignet på jordegods, på materielle ting, på gull og sølv og på rikdommer, fordi at Gud velsignet dem. Amen. Så det her liksom ikke bare noe sånn der abstrakt, fremmed, usynlige velsignelser som Gud liksom bare ga til Israel, eller som bare finnes over oss I det åndelige. Men det noe som Gud har gitt sitt folk. Amen. Han gir det på mange forskjellige måter. Han gir det gjennom at han gir oss forstand, han gir oss kunnskap, han gir oss ideer, kreative ideer, sånn at vi kan skape ting som gjør at vi får mer ut av jorda vår, for eksempel. Eller mer ut av havet som vi har, ikke sant? For ikke så lenge siden, kanskje bare et halvt århundre siden, så fant vi olje I havet I Norge. Vi visste ikke at det var noe der, annet enn torsk og sild og makrell. og makrellstørje. Men plutselig så fant vi olje. Amen. Så gjorde det oss enda rikere. Hvorfor? Fordi at Gud har velsignet det her landet. Gud har velsignet det her landet, fordi i århundrer så har det norske folket bedt til Gud. De har gitt til misjon. De har spart sammen det de hadde og sendt det til Afrika. Ikke sant? Fordi at det fantes en sterk tro på Gud og en arbeidsomhet, en flittighet som var langt utover, holdt jeg på å si, det vanlige. Haugianerne var også et veldig spesielt folk. For 200 år siden så oppstod det vi kaller for haugianerbevegelsen gjennom Hans Nielsen Hauge. Og han lærte folket ikke bare åndelige prinsipper. Ikke bare at de skulle be og lese Bibelen og gå på kristne møter. Men han lærte dem at de skulle ågre med alle sine talenter. Med alle sine evner. Han gikk til og med på veien, og han gikk over til Vestlandet, så gikk han og strikka på veien. Hvorfor det? Jo, fordi jeg går jo bare her, så kan jeg lige så godt gjøre noe nyttig på veien. Han var utrolig virksom, han var utrolig oppfinnsom, og så muligheter overalt hvor han kom. Så i begynnelsen var han bare bonde, men han var en velstående bonde der i Fredrikstad. Og han fikk det til å yngle rundt seg, og så fikk han seg en hest, og så kjøpte han den billig, og så solgte han den dyrt, og så etter hvert så fikk han mulighet til å få penger inn, så han kunne trykke bøker, og så gikk han rundt og solgte bøker, og ga bort bøker. Og det endte med at haugianerne, de var et utrolig velsignet folk. Et utrolig velsignet folk. Det var, de startet gårder med osting og salg. De drev fiske og sendte fisk til Bergen for salg, men også til fattige bønder som led nød. Når det var uår og sånne ting, så fikk de fisk fra nord eller fra Vestlandet, sånn at de hjalp hverandre. De drev teglverk og trykkerier. Er du klar over at de første riksdaler fra Norge, som er så trykket sedler, de er trykket av haugianerne oppe i Øvre Eiker. De var utrolig oppfinnsomme, utrolig kreative, og utrolig arbeidsomme og flittige. De begynte, de fleste av dem, som fattige bønder, men de utviklet mange forskjellige industrier og kreative måter å tjene penger på, og handle og bytte på, sånn at de på en måte utryddet fattigdommen, i hvert fall blant haugianerne. Så selv om de var fra den laveste delen av befolkningen, så løftet de seg opp og løftet det kristne folket på den tiden til fra fattigdom og nød og faktisk sult til å være der hvor de kunne skaffe til veie og de kunne velsigne andre. Det er en del av historien vår, en stor del og en rik del av historien vår. Og det at de hjalp hverandre. De hadde gruver og saltverk. De hjalp hverandre på alle mulige måter. Det irriterte handelsstanden og borgerstanden den gangen. Fordi de trodde jo de hadde liksom satt med bukta begge endene og hadde monopol på handel og fisk og så videre. Men så kom Hauge ikke minst inn og fikk handelsbrev i Bergen, og han drev med handel, med fisk, og kjøpte en liten fiskeflotte faktisk, og frakteskip, sånn at de kunne frakte fisken til forskjellige deler av landet, på en tid hvor det var veldig lite liksom handel på kryss og tvers av Norge. Så de hadde lært seg gjennom Guds ord, gjennom forkynnelsen til Hauge, så hadde de lært seg at de skulle bruke sine talenter, sine gaver, og sin kreativitet og den arbeidslysten de hadde, og flittigheten til faktisk og generere penger og ressurser inn I Guds rike. Inn I det kristne folket. Amen. Halleluja. Det her en del av historien vår, dere. Så hvis det noen som tror liksom, at det der med prosperity, eller det med å tro Gud for penger og sånne ting, det liksom noe som har kommet fra Amerika. Det ikke det, vet du. Det kom fra Norge, egentlig. Det vi som brakte det til Amerika. Det sant. Mye av den tankegangen kom fra disse kristne landene. Og så de har vært der hele tiden. De har vært der hele tiden I Guds ord. De har vært der hele tiden, fordi Gud han lyste velsignelsen over sitt folk. Og det den velsignelsen som vi bærer ennå I dag. Abrahams velsignelse. Den velsignelsen du har over ditt liv, den går langt tilbake. Det det jeg synes så bra med Abrahams velsignelse. Det ikke noe som bare ble funnet på I vår generasjon. Det ikke noe som ble funnet på bare med Jesus heller, men det hadde funnets der I tusener av år. Amen. Og det noe bra, noe liksom bunnsolid med det. Så disse haugianerne og disse ja, en del av dem var jo pietister da. Vi tenker jo på pietister som liksom veldig sånn at man ikke får spise og drikke nesten. At man ikke kan gjøre noen ting nesten. Men det var ikke det som den pietismen kjennetegnet I Norge. Den kjennetegnet at man overgitt til Guds rike. Man var overgitt til det å arbeide. Og man flettet på en måte det kristne livet inn I arbeidet sitt. Det var ikke bare sånn at man var kristen på søndag, og så når man leste Bibelen, og når man gikk til konfirmasjon, men man var kristen hele uka. Og den kristendommen viste seg og ytret seg på mange praktiske måter. At man gjorde ting som var kreativt, og som var nyvinnende, og som skapte det ble faktisk den industrielle revolusjonen I Norge. Amen. Det kom ikke fra rikmannssønner og sånn I første omgang, men den kom faktisk fra de kristne, og det var de kristne som innførte dette her med å hjelpe hverandre, låne penger til hverandre, sånn at de kunne starte teglverk og gruver og saltverk og kjøpe fiskebåter og store gårder hvor du kunne drive med osting og handel og så videre. Fantastisk. Det her en del av vår historie. Så det klart at I dag så tenker ikke folk så veldig kristent om det å drive industri eller det å drive med handel, men det har hatt sine veldig sterke, dype kristne røtter I vårt land. Amen. Så de var fryktløse. De var bestemte, for det var alltid motstand. Det alltid motstand. Det ikke så veldig mye motstand så lenge vi bare ber på bedehuset. Har du lagt merke til det? Hva motstand for det også? Det ikke så veldig mye motstand, til og med bare når vi kanskje holder et friluftsmøte. Men når vi begynner å blande oss inn I handel og inn I det som har med det materielle å gjøre, da det at fienden, djevelen, han ikke så veldig glad. Han ikke så glad for at vi begynner å ikke bare tilføre Guds rike, Guds menighet, med hundrelapper og tusenlapper, men kanskje millioner. Da blir djevelen nervøs. Hæ? Ja, da blir jeg også nervøs, det noen som sier. Men det skal du ikke være. De var overbeviste kristne som bare gjorde det som Gud hadde sagt I sitt ord, uansett hva verden rundt dem gjorde. Og vi må bli uredde og fryktløse, overbeviste kristne som ikke lever akkurat som verden rundt oss lever. Vi har høyere mål, andre tanker, og vi lever på en annen måte. Amen. Vi lever på en annen måte enn verden rundt oss. Fordi verden rundt oss, jeg har et sånt uttrykk på engelsk, grab everything you can, put it in the can, and put a lid on it, and sit on it. liksom ta til deg alt det du kan og hold det for deg selv. Jimmy, my name is Jimmy. Gimme, gimme, gimme. Ikke sant? God bless us for and no more. Dagens bordvers. Det var feil av meg. Skjønner ditt hjerte. Nei, så det verdens tankegang. Ikke sant? Det en sånn spar han har. Det som du liksom får, må du vet ikke hva du får i morgen. Så du må passe på det du har. Og det å liksom da, kanskje til og med bruke Guds velsignelse til å bli så rik som mulig. Og så, når man har fått alt det man har bedt om, alt det Gud har gitt en, så slutter man å gå på møter, og slutter å søke Gud, og slutter å gi til misjon, og liksom tenker, ja, nå kan jeg jo liksom leve bra resten av mine dager, fordi nå har jeg det så bra. Har du lest det? Det står faktisk noe om det i Bibelen. Det var en som gjorde det. Det gikk ikke så veldig bra med han, faktisk. Så det en feil tankegang. Den tankegangen som finnes i verden rundt oss, det grab everything to yourself. Få tak i så mye som mulig, så du kan ha et komfortabelt liv. Ikke sant? En hytte på fjellet, og en hytte i Spania, og så en villa i Drøbak, så liksom målene i livet oppnådd. Men det er det egentlig målet? Det klart, Gud kan jo velsigne deg med alt det. Ingenting i veien med å ha en hytte på fjellet. Ikke noe i veien med å ha en hytte i Spania heller. Gud vil jo velsigne oss. Amen. Men er det målet? Nei, det ikke målet i seg selv. At jeg skal bli velsignet. Jeg skal ha så mye som mulig. Men jeg skal være en kanal for velsignelse. Det var det Gud sa. Dere skal. Han sa til Abraham, du skal være velsignet, Abraham. Og neste gang så han møter han, så sier han, Abraham, du skal være til velsignelse. De som velsigner deg skal være velsignet. De som forbanner deg skal være forbannet. Amen. Og du skal velsigne gjennom deg, skal alle folkeslag bli velsignet, sa Gud til Abraham. Noe sier meg at da velsignelsen ganske stor. Amen. Hvis du og ditt hus og din familie kan velsigne hele verden. Alle folkeslag. Amen. Så Gud vil at vi skal være velsignet, så vi kan være til velsignelse, så at vi kan bære, hva da? Jo, evangeliet til hele verden. Evangeliet, det finnes en generasjon i dag, i Pakistan, i Midtøsten, de muslimske deler av verden spesielt, som ikke har hørt om Jesus. Som enda ikke har hørt. Har de mindre rett til å høre om Jesus enn det vi har? Bare fordi de er født i et annet land? Nei. Gud elsker dem akkurat like mye. Gud elsker dem i Pakistan akkurat like mye. Derfor så tror vi på at evangeliet skal nå dem. Og vi tror på at det skal nå ut til dem gjennom korstog, gjennom bøker, gjennom bibler, gjennom predikanter som reiser til dem, og så videre. Men jeg er klar over at alt det koster penger. Det hadde jo vært veldig kjekt eller veldig greit hvis vi kunne bare drive litt sånn foreningsliv. En sjakklubb. Hvis jeg skulle velge, så tror jeg ville valgt sjakk. For da skal bare folk ta med seg sitt sjakkbrett, og så skal man leie et lite lokale da. Men det kan man jo få billig. Og så kan man spille sjakk. Det koster ikke noe. Men Guds menighet faktisk ingen liten forening. Det ikke noen sjakklubb. Det ikke noe ja, men det skal helst ikke koste noe å drive menighet. Det skal helst ikke liksom... Det skal helst ikke koste noe. Folk blir liksom helt nervøse når de hører om at det koster flere tusen kroner. Men det koster ikke bare noen tusenlapper, det koster millioner å føre ut evangeliet. Amen. Halleluja. Og nå ikke Gud bare avhengig av deg og meg. Han bruker alle han kan bruke. Men ikke det fantastisk at du og jeg kan få lov til å være med i det store kappløpet som det faktisk og føre evangeliet, de gode nyheter, til verdens ende. Hæ? Tenk at Gud har gitt oss redskaper, sånn som våres gode venn i Pakistan, John Javed, og hans kone Rachel. Fantastiske redskaper som vi har jobbet med nå i 6 år, som forkynner evangeliet. Denne helgen så forkynner de i Hyderabad. Det er ikke India, det i Pakistan. Og de forkynner da til, jeg vet ikke, 50 eller 100 000 mennesker. Og de fleste av dem muslimer. De fleste av dem har ikke hørt evangeliet før. Men de får ta imot evangeliet og ta imot Jesus for aller første gang. Denne helgen, mens vi står her. Åh, jeg blir helt reiselysten. Amen. Så vi må vokse opp til faktisk å kunne tåle å være voksne nok til å se at millioner eller tusenvis av kroner går igjennom våre hender. Amen. For det er ikke til meg. Det er ikke til deg. Det er ikke til vår menighet engang. Men det er til forkynnelsen av evangeliet. Og de midlene, de kan gjøre så mye. Bare noen hundrelapper, bare noen tusenlapper. Og det er så bra det Marianne delte her i kollekten med at 5 brød og 2 fisk kunne faktisk mette over 10.000 mennesker. Det jo Guds finansieringsplan. Mange ganger så må han gjøre sånne kjempemirakler med små ressurser for at liksom menneskene skal bli velsignet. Amen. På samme måte som han mettet tusener den gangen, så metter han tusener i dag med mat og klær og så videre, men også med evangeliet. Halleluja. Så visjonen, den større enn oss selv. Ikke sant? Ja, noen ganger så kan man sitte på samme møte, og så kan man høre det samme budskapet. Og så er det noen som liksom, oi, jeg har fått tro. Jeg har fått tro for å få en ny bil. Så, hvor fikk du det fra? Jo, jeg fikk det samme møte som du satt. Oi, jeg satt der, og jeg fikk tro for å starte bibelskole i India. Eller starte en menighet i Afrika. Skjønner du? Man kan sitte på samme møte, men man kan få 2 forskjellige ting ut av møtet. Og nå er det ikke noe galt å få tro for å kjøpe en bil. Det kjempebra hvis det det du trenger. Og Gud vil jo velsigne deg sånn at du kan velsigne andre. Så du kan ta med noen i den bilen på møtet. Halleluja! Amen. Men det som har med penger å gjøre, det skal filtreres. Og mange ganger filtreres det gjennom våre sinn og våre oppfatninger, forutfattede oppfatninger kanskje, eller oppfatninger om hva liksom, penger til for. Men vi må bli voksne, vi må bli modne, vi må bli sånn som haugianerne var, som tenkte at vi kan ågre med alle talentene og bruke alle våre talenter til maks, bruke vår utdanning, bruke vår kunnskap, bruke vår erfaring, bruke våre krefter, sånn at vi kan få ressurser inn til å bygge Guds rike. Amen. Halleluja. Så vi tåler å bli rike på gods. Vi tåler å se ressurser. Vi tåler å se ikke bare noen hundrelapper, men vi tåler å se 100.000 kroner. Gå gjennom våre hender eller våre bankkontor, fordi at vi har skjønt at det til for en hensikt, det til for et mål, og det til for at jeg skal være til velsignelse, sånn som Abraham var. Vi fylt med en visjon, og visjonen større enn oss selv. Så vi må faktisk komme litt ut av et selvopptatt liv, som bare handler om hva jeg kan få, og så at jeg kan få et mer komfortabelt liv. Jeg har lagt merke til reklamen, den alltid opptatt av deg. Ikke sant? Hvordan du kan få bedre hud, hvordan du kan få en bedre ferie, hvordan du kan få en bedre mobiltelefon. Ikke sant? så liksom, vi kan alltid finne på noe å bruke pengene til. Det alltid, selv om du har en bra bil, så kan du alltid liksom bytte den ut og kjøpe en enda bedre bil. Men det det vi egentlig trenger? Det det vi egentlig jakter etter? Og det ikke noe galt å være velsignet, men det for å være en velsignelse, for å føre ressurser inn i Guds rike, for at hans rike skal vokse. Det det som hensikten egentlig. Amen. Det faktisk sånn at vi evighetsvesener, og vi på vei til et evig rike, som ikke grunnlagt, og grunnvollen på det menneskelige og det jordiske, men vi på vei til et evig rike, dere. Hva blir da det livet som vi lever på jorden? Jeg vet ikke om noen av dere har oppdaget og lagt merke til hvor fort tiden går. Det hører vi jo ofte. Men 10 år går jo faktisk utrolig fort. Nå nærmer jeg meg snart 60. Jeg tør ikke engang å tenke på det tallet. Jeg 50 år så lenge jeg liksom på det tittallet der. Men 10 år går bare, slips, jeg synes ikke rett lenge siden så var jeg 50. Jeg spiste marsipankake. Og de feiret meg, jeg tenkte, det utrolig, jeg 50 år, det kan ikke stemme. Amen. Men 10 år, fups, så det godt. Halleluja. Og det kanskje ikke alltid følelsen at det halleluja heller, fordi vi liksom vil jo gjerne ha mest mulig ut av tiden. Men det livet vi lever her, bare noen få 10 år. 5, 6, 7, kanskje 8, kanskje, hvis du kjempeheldig, 9. Men det bare noen få 10 år, så det over. Så begynner evigheten. Eller den jo der allerede nå, men vi går inn i evigheten. Og folk rundt oss lever jo på en helt annen måte. Det skjønner jo jeg. Ikke sant? At de vil ha mest mulig ut av dette livet. Fordi det det eneste de har. Tenker man da. Men vi har alle evighetsvesener, men det jo ikke det som den vanlige, på en måte, forestillingen. Man tenker, jeg må få mest mulig ut. Derfor så ser du liksom 80-åringer som kjører rundt med Harley-er, liksom. Brum, 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 brum. Så endelig fått Hoffel sin livsdrøm, liksom. 80 år. Nei, men det jo det sånn det. Fordi man har bare det ene livet. Ikke sant? Men vi lever jo ikke sånn. Gjør vi det? Men vi kan veldig lett bli influert av den verden vi lever i, fordi vi omgitt av mennesker som tenker sånn. Tenker ikke på evigheten. Vi tenker på her og nå. Du lever jo bare en gang, vet du. Ikke sant? Så klapper man hverandre på ryggen, så oppmuntrer man hverandre til å leve enda mer, og få mer ut av den tiden man lever her. Og jeg skjønner det. Fordi at når man har den forestillingen, så det jo bare om å gassen i bånd og få mest mulig ut av det her livet. Ikke sant? Og det vil vi jo, men på en annen måte. Fordi vi forbereder oss hver eneste dag, hvert eneste år av våre liv, så det en forberedelse for evigheten. Vi vil ha så mange som mulig med oss til himmelen. Vi vil ha så mange som mulig med oss på den andre siden. For det eneste faktisk, det har du hørt før, men det eneste vi kan få med oss til himmelen, det sjeler. Det mennesker. Vi kan ikke få med oss Harlin. Vi kan ikke få med oss sommerhus i Spania. Vi kan ikke få med oss lommeboka. Vi kan ikke få med oss noe av det. Du har ikke bruk for det der i evigheten. Der får du alt. Dekka bord hele tiden, og det overflod, og du går på gater av gull. Amen. Men det ikke det som vårt mål. Vårt mål å få så mange som mulig med til himmelen. Halleluja. Jeg skulle gjerne hatt et enda mer øredøvende amen på det, altså. Men vi skal tåle at Gud velsigner oss. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mye mer tid. Men i ordspråkene 10:4-6 så står det, den som arbeider med lat hånd blir fattig. Men en flittiges hånd gjør rik. En klok sønn samler om sommeren. En dårlig sønn sover i høsttiden. Velsignelser kommer over den rettferdiges hode. Den rettferdiges minne lever I velsignelse, men de ugudeliges navn råtner bort. Og vi ser hele tiden at de økonomiske velsignelsene og prinsippene som Gud vil vi skal nyte godt av og leve I, det handler også om å være flittig, å være dyktig til det du gjør. Amen. Du kan være den beste skomaker. Det sikkert det så mange som det her. Du kan være den beste professor. Ikke sant? Du kan være den beste akademiker. Du kan være den beste til å drive med handel. Du kan være den beste landbruker. Eller fisker. Halleluja. Fordi at du har fått Guds tanker. Du har fått Guds kreative ideer. Og du har fått hans salvelse. Hans salvelse ikke bare til å preke eller vitne. Hans salvelse faktisk også til å gjøre, står i 5. Mosebok 8, at det Guds kraft eller Guds velsignelse som gjør at vi blir rike. Det Guds velsignelse som gjør rik. Det Guds salvelse, Guds kraft som gjør at vi blir velsignet og rike. Så en klok sønn samler om sommeren. Han ser mulighetene. Han ser hvor han kan få. Så det ville være veldig tåpelig, ikke sant, å så om våren, og så ligge og sove hele sommeren. Ikke sant? Så kommer høsten. Ja, det ikke så nøye, liksom. Så råtner høsten på stilk. Vi skjønner det I det naturlige, men det noe som Gud vil lære oss. Vi må ågre med alle våre gaver og talenter. Det Gud har gitt deg, enten det din utdanning, eller det ditt intellekt, eller det din flittige hånd, eller det din kreativitet, eller skriveferdighet, så det noe som Gud vil at du skal utvikle, så du blir bra på det området, og du kan drive handel, og en handel kan være en ærefull oppgave hvis du gjør det på ærlig vis. Eller du underviser. Undervisning nyttig og godt. Et godt talent, og du kan gjøre det godt. Og både tjene godt og tjene samfunnet og Guds rike med det. Halleluja. Amen. Det så fantastisk med de gavene Gud har gitt oss. Det står at ingenting av det vi har fått, kan vi rose oss av, fordi vi har alle sammen fått det av Gud. Om du god til å synge, så har du fått det av Gud. Om du god til å spille et instrument, som Jim, til å spille bass, så har du fått det av Gud. Det en Guds gave. Det ikke noe vi skal skamme oss over, det vi skal glede oss over, fryde oss over, og bruke det til maks I Guds rike, og sånn at mennesket kan dras inn I Guds rike gjennom det. I Efeserne 4:28 så står det, den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Ikke det fantastisk? Det sånn veldig enkelt, nesten haugiansk utsagn fra Paulus. Den som stjal, ikke stjel lengre, men han skal bruke sine hender, han skal bruke sine talenter, sine gaver, så han kan ha noe å gi. Man skulle jo tro at det skulle stått så han kan ha noe å spise. Eller så kan han ha noe så han kan dra på ferie. Det står ikke det. Så han kan ha noe å gi, står det. Til dem som trenger det. Det alltid noen rundt oss som trenger hjelp. Amen. Enten evangeliet som vi kan nå ut med til dem på forskjellige måter, eller fattige som trenger at vi forbarmer oss over dem. Spesielt I andre land, ikke sant? Og så står det I Malakias 3, Malakia 3, vers 11, noe som et veldig, for de fleste da, kjent vers, står det, bær hele tienden in I forrådshuset, så det kan finnes mat I mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere I rikelig mål. Og I Nye Testamentet, for noen sier, dette jo liksom, det jo gamle testamentet. Men faktum at I det Nye Testamentet så bekreftes dette prinsippet, altså tiendeprinsippet. Abraham han ga tiende. Jakob han ga tiende. Han kom tilbake, han var jo rikelig velsignet, og så står det, han gav Gud tiende av alt. Amen. Abraham, Isak og Jakob, Israels folk lærte seg å gi tiende, fantes igjennom hele det gamle testamentet. Men så ser vi også at Jesus, han taler også om tiende. Han sier at dere gir jo tiende av mynte og persille og alle mulige ting. Men dere glemmer det som viktigere I loven, så han sa at det var viktig med tiende, men ikke sant? At det liksom, dere går kjempe opp I regner på millimeteren at dere gir tiende. Så det var tiden. Det var sånn det var I tiden. Og Jesus bekrefter det. Men så sier Jesus noe annet. Han sier, de kommer med en mynt til han. Og så sier han, hvilket merke det på mynten? Så sier de, om det keiseren. Ja, sier han. Skal vi gi til keiseren? Skal vi betale til keiseren? Ja, sier Jesus. Gi til keiseren det som keiserens Og til Gud det som Guds Amen. Og det faktisk sånn I Norge I dag. De klaget over at de betalte mye skatt, ikke sant? Fordi at de hadde jo ikke alltid det de skulle betale da. Og de skulle betale både til tempelet og til keiseren, og det var jo en undertrykkende makt, så de var jo ikke særlig glad for det, men det var kanskje noen få prosent de skulle betale. Det var ikke 50%, sånn som vi betaler. Eller 30-40. Og hvis du tar alle de avgiftene du betaler på alt det du kjøper, moms og skatt og så videre, så betaler du langt over 50%. Og det likevel sånn at nordmenn gjerne gjør det, eller vi gjør det, holdt jeg på å si, ganske fornøyd og ganske uten å klage. Vi gjør jo det. Kanskje fordi at vi tenker vi får jo så mye igjen for det. Ikke sant? Vi får skolegang, vi får sykehus og så videre. Og så får vi da alle disse godene, pensjon og så videre. Og det jo veldig, veldig bra. Men har Gud lovt noe mindre enn det? Han har lovt å åpne himmelens sluser og øse utover oss en velsignelse som vi knapt nok har plass til å ta imot. Halleluja. Du kan si halleluja, så si oi. Amen. Han har lovt å velsigne da de andre 50% som du har igjen etter å ha betalt all skatten. Den har han lovt å velsigne. Så den rekker til, og så den blir til mye mer enn det den ellers ville ha nådd til. Amen. Men hva mener Jesus med at vi skal gi Gud det som Guds Jo, hvis du leser da Bibelen, så står det tiende. Det var et prinsipp gjennom hele Bibelen. Tiendeprinsippet har alltid vært der. Og tiende, dere, det det første vi betaler. Det det første vi trekker fra lønningen, inntekten. Tiden har aldri vært beregnet å være noe vi gir av det som igjen. Fordi vi tenker kanskje sånn, liksom, jeg får se etter regninger og etter alle matinnkjøp og så videre, liksom, for å se om det blir noe igjen, så får jeg kanskje betale tiden av det. Men det blir... Husk jeg sier det, det blir aldri noe igjen. Så helt ærlig, de fleste av oss, det blir aldri noe igjen. Fordi vi bruker det opp, ikke sant? Derfor så tiende noe som Gud instruerte dem, at de skulle ta av det de tjente. Hver gang de tjente noe, så skulle de ta tienden fra. Så alle våre barn, de lærte seg å gi tiende fra de var små. Og noen de fortsetter hele livet og gir mer enn tiende. Ikke sant? Fordi de lærte seg at det fungerer. Det en velsignelse ved det å gi. Det en velsignelse ved det å gi tiende. Og det flere grunner til at tiende viktig. Det mange ting Gud taler i sitt ord om å gi. Men tiende, det kanskje det viktigste. Og hvorfor det? Jo, fordi det viktig for deg som troende. Fordi det en prøve på om du trofast når det gjelder det materielle. Du trofast med tiden, kan han be deg å gjøre mye mer for han. Amen. Fordi at tienden, det på en måte det første, det der vi lærer å gi, og det der vi lærer å, få, å liksom lyde Guds ord da. Lyde Guds ord på noe som veldig konkret, noe som veldig håndpåtagelig. Og hvis vi trofast i det lille, sier Gud, i Lukas 16, så står det, hvis du trofast i det lille, så skal du bli satt over større. Amen. Og sånn det også med tienden. Tienden på en måte der det begynner. Vi gir 10%, vi gir tienden av vår inntekt. Og noen sier at skal jeg gi av bruttoinntekten eller nettoinntekten? Og jeg gir deg det enkle svaret. Vil du bli bruttovelsignet eller nettovelsignet? Amen. Halleluja. Sånn sier noen, ja, men det jo loven. Det jo gamle testament, det loven. Nei, det ikke loven, det løfte. Det forskjell på lov og løfte. Fordi med dette løfte så finnes det, eller med dette, holdt jeg på å si da, ordningen, så finnes det et løfte. Og det jeg skal åpne himmelens sluser. Jeg skal velsigne de 90% du har igjen. Amen. Og da får vi lov til å erfare noe som veldig spennende. Da får vi lov til å erfare det vi kan kalle for en guddommelig økonomi. Hvor vi opplever at Gud velsigner hver og en av våre på en måte små og store trades. Små og store handler. Skal du selge ditt hus? Skal du kjøpe deg en leilighet? Skal du kjøpe deg en bil? Så opplever du plutselig at du velsignet når du kjøper det. Amen. Du får liksom topp, super billige lån. Du får prutta ned prisen til absolutt det minimale, ikke sant? Og når du selger, så får du solgt huset ditt til langt over takst. Halleluja. Amen. I hvert fall langt, langt over det du kjøpte det for. Fordi at Gud velsigner deg. Han velsigner dine handler. Han velsigner dine små og store trades. Og han gir deg liksom velsignelse som gjør at du får kommer i kontakt med de menneskene som vil ha akkurat den. Vi hadde et sommerhus en gang som var veldig vanskelig å selge. For det lå rett ved veien. Og så kom det en broder, han oppmuntret meg. Han sa, Egon, du skal bare ha én person som vil kjøpe. Og det frigjorde meg. Ikke sant? For jeg oppdaget, halleluja. De skal ikke ha 100, de skal bare ha én som vil kjøpe. Amen. Så Gud, han klarer å finne én person som blir helt vill, helt forelsket i det huset. Og det kom det, han var helt begeistret. Han som kjøpte det sommerhuset var, og så kunne vi komme videre i livet. Og nummer to, så det viktig for menigheten, fordi vi kan ikke gjøre like mye med tilfeldige gaver som vi kan med trofaste gaver som tienden Det fint når noen kommer på et møte, og så gir de kanskje en litt større gave eller en mindre gave. Og alle gaver jo velkomne, ikke sant, når vi driver menighet. Men det på en måte sånn, det sånn pluss. Det sånn vi ikke kan regne med. Det sånn fantastisk. Det halleluja hver gang noen gir en gave. Men tienden, det som kommer fast hver måned, som tikker inn hver eneste måned, så vet vi, der kommer det tiende inn. Der kommer det tiende inn. De trofaste. De gir til menighetens drift. De gir til menighetens utgifter, sånn at vi kan leie lokaler, sånn at vi kan lønne mennesker. Ha folk på lønningslisten, og vi ønsker å ha flere på lønningslisten, sånn at vi kan drive ungdomsarbeid. Hvorfor driver vi ikke noe ungdomsarbeid? Men kan det være fordi at hadde vi hatt pengene, så hadde vi gjort det. Ikke sant? Det koster å leie, og det koster å lønne. Så tienden har også mye betydning for menighetsdrift, og når vi driver menighet, så trenger vi faste inntekter, fordi vi har faktisk faste utgifter. Det har vi. Så trofaste givere som gir tiende er en fantastisk velsignelse for en menighet. Det tredje, tienden har alltid vært grunnfjellet i menighetsbygging. Dette er Guds finansieringsplan for menigheter. Det er Guds finansieringsplan. Det var faktisk det for levittene. De ble lønnet av tienden i tempelet. Levittene var de som tjente i tempelet. Ikke bare prestene, men også de som tjente i tempelet. Og det har vært hele veien, også inn i det nye testamentet. Og så er det noen som sier at men, det er ikke så mye snakk om tiende. Jeg skal bare avslutte det her. I det nye testamentet. Som i det gamle, og det vet jeg ikke. Kanskje ikke. Men vet du hvorfor jeg tror Paulus og Peter og de her ikke snakket så mye om tiende i den nye, når menigheten startet? Jo, fordi jeg tror at folk gav mye mer enn tienden. Det var ikke nødvendig å påminne dem om å gi tiende. De stod at de solgte sine hus og sine eiendommer og gav alt sammen inn i menighetens arbeid. Så at de kunne fordele det til de fattige. Amen. Har du lest det? Så det var faktisk en generøsitet, vekkelse. Åndsutgydelse vil alltid føre med seg generøsitet. Vi alltid gjøre at noen sier det er et siste som blir frelst av lommeboka. Men den blir frelst den også. Når vekkelsene kommer, når Gud rører ved våre hjerter. Amen. Så skjer det noe. Nå skal jeg bare avslutte med det her. I Matteus 15 så ser vi den yngste sønnen, eller den fortapte sønnen blir det også kalt da. Men jeg liker bedre å kalle han den yngste sønnen. Han gikk til sin far, står det, og dere kjenner sikkert beretningen, de fleste av dere. Og så sier han, jeg vil ha min, det som tilkommer meg, altså min arv. Og de var tilsynelatende to sønner, så han skulle altså ha det som tilkom han. Og det var jo ikke vanlig. Det var jo sånn at, ikke sant, på et gårdbruk så var det sånn at når pappa døde, så kunne man få arv. Men han klarte ikke å vente på det. Han ville ha det nå. Og han fikk det, og så gikk han ut i verden, og så spanderte han og brukte pengene. Og det var kanskje en stor sum penger, for det tror jeg det var. Og så ga han det til sjøger og til drikkevenner og så videre, og brukte pengene i løpet av veldig kort tid. Til sist står det han endte opp i grisebingen, eller på grisegården, og spiste det som grisene spiste. Så tenker han, de som tjener hjemme hos min far, hos min pappa, de har det enda bedre enn meg. Jeg kunne kanskje, om jeg ikke blir sønn igjen, så kunne jeg dra hjem og bli som en tjener. Men hva skjer? Jo, han blir omfavnet av sin pappa. Jeg tenker alltid sånn, liksom, at han fikk et bad. Det står det jo ikke noe om, men det fikk han helt sikkert. Jeg sitter alltid og ser, venter på det i filmer og sånn, liksom, når jeg er helt sånn totalt møkkete. Og, sånn, skal du ikke ha et bad? Liksom? Sitter jeg og tenker på. Men det fikk han helt sikkert. Og så fikk han ring på fingeren. Hva symboliserte den ringen? Jo, den symboliserte du er fortsatt regnet som arving. Velsignelsen har ikke blitt borte. Du har tatt ut hele den arven du skulle ha. Men velsignelsen, den gjenstår. Velsignelsen, den er her fortsatt. Og jeg vil velsigne deg, fordi Faderens hjerte er så stort, og det er det samme uansett hva vi gjør. Er ikke det fantastisk? Amen, det er en hel preken, eller en serie med prekener hvordan Guds kjærlighet mye, mye større enn hva vi fortjener. Amen. Så han fikk mer enn han fortjente. Han fikk faktisk opp ringen igjen, som symboliserte at han ble gjeninnsatt som arving, og han ble på en måte han fikk navnet til faren. Han kunne handle med den ringen, og han ble gjeninnsatt som sønn i huset. Vi er sønner og døtre, dere. Vi er kongesønner og kongedøtre. Vi har rettigheter. Vi har tilgang til Faderens hjerte. Vi har tilgang til himmelens ressurser, som er langt, langt større og langt, langt mer enn det vi ser her på jorden. Han skal velsigne oss, står det, etter sin herlighet i Kristus Jesus. På en herlig måte. Amen. Så han holdt på å misse Guds plan. Ikke sant? Han levde en kort tid utenfor Guds velsignelse. Utenfor Faderens omsorg. Det var i grisbingen, og det var ute i verden. Hvor han tenkte, ja, men det jeg har, det er det jeg liksom, det er det jeg kan se, det er det jeg kan telle pengene, det er det jeg har. Han tenkte feil. Hvor mange kristne er det ikke som tenker feil? Tenker, hvor rik er jeg egentlig? Jeg går på min bankkonto og så ser jeg hvor rik jeg er. Det er ikke det som forteller deg hvor rik du er. Amen. Det er ikke lommeboka som forteller deg hvor rik du er. Det er den her som forteller deg hvor rik du er. Amen. Dette er den velsignelsen som Gud ga til Abraham. Det er den velsignelsen han har gitt til oss som tror på Jesus. Det er den velsignelsen vi skal dra nytte av. Det er den velsignelsen vi skal leve i. Nå skal vi be en velsignelse sammen, for klokken har gått. Og da vil jeg be en setning, og så skal dere be etter meg. Jeg er velsignet av Herren, Gud den høyeste. Jesus har frelst meg og brutt fattigdommens forbannelse. Han ble gjort til forbannelse for meg. Jeg er ikke under noen form for forbannelse. Jeg er velsignet med Abrahams velsignelse. Jeg er mer enn en overvinner med Jesus. Min Gud er overflodens Gud. Han er enormt rik. Jeg er hans sønn eller datter. Det gjør også at jeg er rik. Jeg tar imot alt han vil gi til meg. Velsignelse i overflod. Lønnsøkning og forfremmelser. Fordelaktige avtaler. Gode deals. Kjøp og salg med god fortjeneste. Han har velsignet meg med all den himmelske verdens åndelige velsignelse. I Kristus Jesus.